første jeg gjør alltid er et litt opprop. Hans-Wilhelm Steinfeld, han til stede?
Ja.
Ja, kort og greit. Kyrre også. Velkommen, Hans-Wilhelm.
Takk for invitasjonen.
Kaller jeg deg Steinfeld eller Hans-Wilhelm?
Jeg kan gjøre som du vil. Det er vel et spørsmål om hva lytterne associerer med Hans-Wilhelm.
Ja, de fleste lytterne vil jo trekke kjensel på stemmen din. Du snakket jo, følte jeg daglig til oss i... Hvor mange år var du i Dagsrevyen?
37 år logget jeg inn.
Ja, 37 år, ja. Og så er det faktisk gått 10 år siden du sluttet.
Ja, det har det i oktober, og det som var det interessante var jo at jeg var 4 ganger Moskva-korrespondent.
Ja.
Det har ingen andre hatt i NRK 4 utnevnelser som korrespondent. Så der logget jeg inn 18 år bare i Moskva.
Ja.
Altså litt mer enn halvparten av tjenestetiden i NRK. Og det betød blant annet sosialt at det var mange som ikke kjente meg, for jeg satt jo bort i Moskva.
Kjente deg i NRK, Dagsrevyen og nyhets...
Ja, og telefoner og sånt noe, men de traff, veldig mange traff meg aldri fysisk.
Nei.
Selvfølgelig.
Og da du kom tilbake, så gjorde de jo det.
Ja, jeg sluttet jo umiddelbart fra stillingen i Moskva.
Ja, du gikk ikke, men du var hjemme om noen perioder da, jobbet jo i Dagsrevyen.
Ja, da, det bevares. Jeg var så glad sjefredaktør for Dagsrevyen i 3 år.
Ja, ja. Men, for jeg føler at du sluttet i fjor eller forfjor, men det er altså 10 år siden.
Du vet, i storparten av min karriere så var jo NRK et monopol, dere slapp ikke så lett unna.
Gjorde ikke det?
Nei. Ja, ikke storparten, men i hvert fall halvparten. Monopolet brøt jo i 92.
Ja.
Og jeg begynte i 76.
Med TV 2, ja.
Det gikk jo noen år.
Det var deg, og så var det Herbjørn Sørbø, Herad Sveit, Lars Jakob Krog. Det var mange menn, dette var jo mange menn, med veldig sånn distinkte måter å både være
på. Vi hadde kvinner, og nå døde Dagmar Lo, 100 år gammel.
Jo, jo.
Datter til den store Arbeiderpartiredaktøren Sjeflo.
Ja.
Vi hadde Kari Sørby, vi hadde, ved Gud, kvinnelige journalister, Eva Bratholm.
Jo, jo.
Så det var ikke, da jeg var sjef for Dagsrevyen, hadde jeg 7 vaktsjefer og 5 fagredaktører, og 4 av de fagredaktørene var kvinner.
Ja vel, ja, ja. Men jeg følte i hvert fall at det var veldig, dere var tydelige i stemmen, distinkte måter, og lett å høre, det er Sørbø, det er Steinfeld, det er Krog.
Ja, vi pleide å si at hvis ikke tante Klara på Totenåsen oppfattet budskapet ditt, så hadde du bommet.
Ja.
Uansett hvor komplisert det kunne være.
Ja.
Og jeg var jo så å si reisende i død og fordervelse alle disse årene med utenriks, ikke sant? Ja. Så det var en skole der du måtte lære deg vesentlighetskriterier og få det inn i budskapet ditt. Mm. For det skulle være kortest mulig.
Ja. Hvordan synes du det er i dag, sånn, både formidling av altså både diksjon og innhold? Da?
La meg nå ta det enkleste. Jeg er uenig med dem som åpner for dialekter i NRKs nyhetssendinger.
Ja.
Jeg synes i et land med dype daler og høye fjell, er språket et viktig lim for samhold, og da synes jeg at lytter og ser har krav på et normalisert målføre, enten det er noe bokmål eller nynorsk.
Ja, så...
Journalistikken vil jeg nødig kommentere. Jeg har gjort det i august i fjor,
ja.
Og jeg synes vel, men med fare for å bli en sur gammel mann, at vesentlighetskriteriene i journalistikken var holdt høyere for 20 år siden.
Ja, hva er egentlig, hva er de vesentlighetene?
Hva sa du?
Hva er de, går de ut på vesentlighetskriteriene?
Ja, vi hadde forskjellige hovedregler, blant annet som begrenset krimjournalistikk. I dag kommer hver eneste banale kriminalitetssak på topp i Dagsrevyen. Det, skulle vi tro på det samfunnsbildet, så levde vi nå i Chicago under Al Capone, og det er med respekt å melde vrøvl.
Ja, så for krim fikk ikke noen dekning det nesten på 80-tallet, for eksempel?
Vi satte krav, ikke minst i min redaktørtid, for det var mye strid om det. Ja. Vi hadde jo fått TV2-konkurransen. Vi satte krav til at det skulle være trekk knyttet til for eksempel et mord. som gjorde at vi løftet det opp I det offentlige rom. Det vi holdt oss helt unna var drap I familiesammenhenger med kjent gjerningsmann.
Ja.
For det definerte vi som familietragedie, og det var hands off.
Det har det jo vært veldig mye av nå.
Ja, jeg kan ikke se at det vesentlig.
Nei.
Og det å grave I folks tragedie uansett. Det gjøres alt for mye av det, det mitt syn på det.
Ditt syn, okay.
Ja.
Du en sur gammel gubbe, vil du si?
Nej, jag har nog skrivit 3 böcker på 3,5 år och så jag har ju och I 2022 hållt jag 100 föredrag Norge runt.
Ja.
Så jag har helt andra ting att ta mig till än att tänka på fortid.
Ja. Så du sitter inte bara och irriterar dig nej.
Nej, jag ser dagsfilm varje kväll.
Ja, gör det.
Gärna I upptak.
Ja väl.
För då kan jag stryka det som kedar mig.
Ja, du kan skippa.
Självklart.
Men sender du då en melding till
Nej, nej, nej. Jeg har gjort det et par ganger når de sender reportasjer på luften som jeg har sett før, fordi de har glemt å stryke den fra serveren.
Oh ja, har det skjedd?
Det en dødssynde. Du skal aldri gjenta og repetere nyheter.
Oh nei.
Og det gjelder alle tider, så det diskuterer jeg hverken med Gud eller djevel.
Ja, hva som skjer igjen at de sender en reportasje 2?
Nei, de renser ikke opp I serveren, så jeg husker en Beirut-reportasje, en god reportasje, den så jeg på nytt 5 uker etter.
Oh ja,
da det... gjorde jeg nåværende nyhetsredaktør Knut Magnus Berge oppmerksom på det og tillot meg det siden det var meg som ansatte han I NRK.
Ja, det var greit da. Sendte du en melding eller SMS? Eller?
SMS.
Ja. Svarte han eller?
Ja.
Beklager, det skal aldri skje.
Ja, det var, ikke sant? Det vet jo vi som har jobbet I det systemet, forstår du har vært innom NRK ja, ja. Også. Det sånn skriptarbeid, du må rense opp I serverne. Ja. Ellers så risikerer du sånt.
Du passer litt på.
Hva sa du?
Ja, du følger litt med, passer litt på og sier fra litt.
Ja, alle kan gjøre feil,
ja, ja.
Men det litt pinlig når 1 million seere merker det.
Har du noen kontakt med de andre, sånn som Odd Karsten Tveit og de andre som lever fremdeles?
Sporadisk.
Ja.
Sporadisk. Jeg levde aldri mitt privatliv gjennom jobben.
Nei.
Det gjorde jeg ikke.
Så dere omgikkes ikke sånn på Tostrup-kjelleren?
Jeg har 4 barn, vi reste på hytten vi I helgene, jeg gikk ikke på Tostrup-kjelleren.
Du var ikke en del av den gjengen der?
Av og til, men ikke jeg bodde jo 18 av 37 år I utlandet
ja. Du var på en slags Tostrup-kjelleren I Moskva antagelig
ja. Ja, og vi har min kone som flytende russisk til like med meg, vi hadde jo flere venner I Moskva enn I Oslo
ja. Hva het stamstedet I Moskva? Vet du, husker du?
Det var ikke så mye stamsted, men vi var veldig glad I kneipene rundt Nasjonalgalleriet Tretjakovskaja
ja. Ok, og det var som pubber eller? Kaféer eller restauranter?
Kaféer, ja, ølbuler, ja. Forskjellige. Vi gikk ofte ut, og vi var jo så flytende russisk at vi også hadde utbytte av dramaturgiske teatre.
Ja.
Der utlendinger flest må se opera og ballett og sånt.
På Bolshoi?
Bolshoi, mange teatre I Moskva, Moskva Kunstnerteater, Stanislavski teatre, Moskva den by jeg har bodd lengst I som voksen menneske
ja. Du vet, jeg har vært I Moskva et par ganger også. Det beste jeg likte å gjøre der som jeg synes fantastisk, dette Sandoni, dette det badet
Sandonovskaya Banya
ja.
Ligger ved det ligger ved en av jernbanestasjonene der
det fantastisk, du har vært der masse sikkert
ja, jeg har vært på Sandonovskaya ja. Det ligger, forlades, det ligger bak Balsjøetatret
ja.
Det ligger på Olitsa Niglina ja
Hvor du kan spise reker og pannekaker med kaviar, og så går du og tar et kalkulp og sitter I bastuen og pisker.
Ja, da Jurij Andropov begynte sin disiplinkampanje I 83, ja. Så begynte han I Sandonovski-badet. For da gikk alle generaler og skulket jobben ved å sitte I bastuen I arbeidstiden, og det slo den gamle KGB-sjefen ned på. Så det var åstedet for den... disiplinkampanjen som Andropov satt I gang.
Ja, for det kan jeg tenke meg at det foregår litt I bastuen der, man snakker sammen og planlegger det.
Kjære vene, I NRK sa vi at det viktigste møtelokalet var NRK-kantinen, ja. Og badene I Moskva har nok hørt mange statshemmeligheter.
Ja, det vet jeg, det var kanskje avlyttet da, tror du det?
Ikke der, tror jeg.
Ikke, nei. Nei. Så jeg venter egentlig på at Petter Stordalen, det kunne du... Petter Stordalen skulle åpne et sånt bad I Oslo, hadde vært fantastisk.
Nå holder ikke jeg Moskva på første plass blant badebyene.
Ikke, nei.
Men min kones hjemby, Budapest,
oh, ja.
Som kurbadhovedstaden i Europa.
Ja, Gellert det lå etter.
Fantastiske, ja. Fantastiske svovelbad, selvfølgelig.
Hvorfor kan vi ikke ha det sånn til Oslo? Det kunne jo Stordalen eller Kristian Ringnes.
Ja, der jo nye bad, men de veldig overfylt, og jeg synes det litt mørtua å gå på spa i Oslo.
Ja, og så vil sitte naken og spise reker sammen med andre menn. Det var det jeg likte best. Den der nakne, maskuline fellesskapet.
Ja, eller de har noe gjerne ofte et laken rundt seg.
Ja, så vidt.
Ja, da, men det er en naturistkultur, naturligvis.
Jeg synes det var noe som befriende over det. Men la oss snakke litt mer. Nå skal vi snakke om boka di, fordi som du var inne på, så sitter du ikke bare og følger med på Dagsrevyen. Du har også skrevet en bok, Den slaviske tragedien,
ja.
Som kom nå.
Det er slutten på en trilogi.
Ja, riktig, som du var inne på.
Og veldig kort, Putin, som boken het, kom ut i 2020.
Ja.
Et av ledemotivene der var hvordan Vesten mistet Putin, og hvordan Putin mistet Vesten.
Ja, riktig.
Bok nummer to, som kom i 2022, som heter Russland kriger, nåtiden møter fortiden, var et forsøk på å demaskere Putins historieforfalskning, med en veldig viktig norsk vinkel. Det var nordmann som sørget for at russerne fikk våpenforsyningene fra august 1942. Det en av bærebjelken i boken. Og så kommer denne boken som tredje bind.
Ja.
Den slaviske tragedien, det er bakteppet gjennom 100 år for alle russernes synder.
Mm.
Både hjemme i Sovjetunionen og i Østeuropa for øvrig. Hvorfor? Jo, fordi det gir naturligvis en bakgrunn for å lave en prognose. Hvor lenge vil russerne være stigmatisert for det de har gjort nå i Ukraina?
Ja, det kan vi røpe allerede nå. Det ganske lenge.
50 år.
Ja, det ditt anslag.
Det mitt anslag.
Kan ikke du bare, fordi våre lyttere som ikke helt 100% sikre på hva det slaviske eller slaverne hvem er det?
Det jo den østlige folkegruppen i Europa. Du deler den i tre grupper. Østslavere, hvor vi regner russere primært, så den nest største slaviske nasjonen i ukrainerne, og hviterussene.
Mm. Det er østslaverne.
Det er østslaverne. Så har du vestslavene, som polakker, tjekkere, slovaker. Og så det et lite folk som bor i Polen, som heter sorbane, på russisk logitskijasik. Men det veldig få. På vei ut så har du sørslavene. Jugoslavia, vil du kanskje huske.
Ja, 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 ja.
Det betyr sørslavernes land. Og det jo da bulgarere, serbere, kroater, montenegrinere, makedoniere, slovenere.
Mm.
Så den nasjonen som het Jugoslavia var et ganske stort land, 25 millioner mennesker, og veldig sentral i sikkerhetspolitikken, på grunn av Josef Broz Tito, krigshelten som ble leder etter krigen, og som ble krumtappen sammen med Indias Indira Gandhi i den alliansefrie bevegelse. Det kunne vi trengt i dag, du.
Ja, det kunne vi trengt, ja. Men si meg, østslaverne som da Ukraina, Belarus, eller Hviterussland og Russland, hva det som kjennetegner de, bortsett fra at det liksom lengst øst?
Vi kan jo begynne med Putins sinnssyke påstand om at Ukraina en del av Russland.
Ja.
Og at russerne kaller jo ikke ukrainsk for ukrainsk, de kaller det for kharlushkijasik, kråkemålet.
Ja, riktig.
Jo, slutter.
Ja.
Ukrainsk ligger nærmere polsk enn russisk, mens hviterussisk ligger midt imellom polsk og russisk.
Okay.
Så det vel like stor forskjell på ukrainsk og russisk som norsk og tysk.
Hvorfor kalles det for østslavisk da? Er det bare geografi?
Ja, det har jo med geografien å gjøre. Så har det litt med religion å gjøre.
Ja.
Ortodoksien var jo dominerende både i Russland, Ukraina og Hviterussland.
Ja.
Og på russisk så heter ortodoksi pravoslavnaya tserkov, og det betyr ordrett oversatt. Den som har rett til å ære Herren.
Ja.
Altså enerett.
Den som har rett.
Da har du mye makt.
Ja.
Nå er det bare du som har lov å ære Herren.
Og de har splittet lag nå i ukrainske kirken. Og
ja, det har jo med nasjonalisme å gjøre.
Ja.
det jo ikke helt uvant at religioner blir brukt av nasjonalister, enten det noe her eller der I verden, det vet vi jo. Mm. Så det et fullt brudd nå mellom det som var en kirke I Russland og Ukraina. Der har Ukraina det brutt med russerne. Mm.
Etter invasjonen, ja.
Nei, før også. Men vi må ikke glemme at under 2. verdenskrig stod det tyske prester og velsignet våpenene som franske prester på andre siden. Så ja. Det at kirken lar seg bruke politisk, det en lang linje.
Ja, det ikke noe nytt, nei.
I historien, nei. Ja.
Men for å gå tilbake til boka, som du tar jo, som du sier, de brede strøk, da, det også et sånt slags gjennomgang av det du har holdt på med.
Å ja, altså det... Et viktig kapittel her heter den politisk styrte sultedøden.
Ja, som det du debuterte med, som du skrev hovedoppgave på.
Ja, og det første gang jeg resumerer innholdet I den oppgaven I denne boken. Ja. Men Sultedødmuseet I Kiev, Holodomor, som det heter på ukrainsk, jo det største hatsymbolet mot russerne, men den kollektiviseringen av jordbruket som lå bak var jo minst like galen I Russland som I Ukraina,
ja.
Og det tror jeg at vi som utenfor dette skal huske på, fordi det et veritabelt problem for Putin. Disse syndene som hans organisasjon KGB stod for,
ja.
Det blir ikke glemt på 3 generasjoner.
Det som skjedde var at de tvang bønder til å oppgi sin private...
Politisk trengte de å kollektivisere Stalin. Trengte det. For å få politisk kontroll. I 1927 bodde 90% av russerne på bygdene.
Ja.
Så det var den politiske kontrollen. Men så måtte de pumpe ressurser over fra primære til sekundærnæringene, altså fra jordbruk til industri.
Ja.
Derfor kollektivisering. Og mitt spesialområde var Nord-Kaukasus, naboregionen, viktigste veteområdet I Russland.
Ja.
Og det var der jeg den varme sommeren, 75, ble venn med en mann som døde for 1,5 år siden, som da var lokal partisjef I Nord-Kaukasus, Mikhail Gorbachev, en veldig viktig kilde for meg, også I bøkene mine.
Møtte du han I 75 allerede?
Ja.
Oh, ja. Hvordan møttes dere?
Du, det var veldig lett å forklare, fordi jeg ble sendt fra Vitenskapsakademiets historisk institutt I Moskva ned til Stavropol I Nord-Kaukasus for å lese jordbruksstatistikk.
Ja.
Og de synes jo det var litt pussy at en nordmann kom helt ned til Kaukasus for å studere deres jordbruk. Og jeg fikk sitte og lese jordbruksstatistikk og vanningssystemer og alt det som hører med.
Mm.
Men da ble jeg introdusert for den lokale partisjefen. Han var interessert I det.
Han var det?
Han var nemlig selv opprinnelig skurtreskersjåfør og ikke akademisk agronom, men vanlig agronom.
Ja.
Før han studerte juss I Moskva, og det var et vennskap som holdt helt han døde I 2022.
Men hva tenkte du, dette her, han her kommer til å nå langt, skjønte du på ham da, at han hadde...
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg kan fortelle at min største journalistiske tabbe,
ja.
Og det like greit å innrømme den, for det ligger I NRKs arkiver, det var den 24. Partikongress I februar 1981. Det var en byråkratisk hendelsesfattig kongress, Brezhnev bablet. Og jeg husker I Dagsnytt 12.30 så avrundet jeg kongressen ved å si at det skjedde ingenting på den 24. Partikongress I dag, bortsett fra at politbyråets Benjamin ble forfremmet fra ikke-voterende til fullt voterende medlem I politbyrået. Han heter Mikhail Gorbachev, og det har ingen verdens betydning.
Ja.
Så endret han verden.
Du sa det, ja. Ingen verdens betydning.
Ja.
Ja. Ja,
og da kjente jeg mannen.
Ja, det gjorde det.
Så det ikke alltid så lett å lave disse prognosene, disse politiske værmeldingene som utenriksjournalistikk I høy grad dreier seg om. Men han har jo gjort syn for sent senere I meget åpne bøker, blant annet I synet på KGB.
Mm. Hadde dere kontakt da han var överste chef alltså.
Oh, ja.
Det hade det. Du intervjuade han.
Du men... vet du vad NRK har aldrig intervjuat en amerikansk president.
Oh, har de inte det?
Nej. Jag intervjuade Gorbatjov ett 40-tals gånger som president och generalsekreterare i Sovjetunionens kommunistiska parti. Ja. Och jag intervjuat president Boris Jeltsin tillsvarande många gånger runt 40. Mm. Den banerekorden står forløpig.
Ja, det ingen... Har NRK intervjuet Putin noen gang?
Putin gir ikke intervjuer.
Ja, bortsett fra at det Tucker Carlson, da.
Ja, det var jo ikke et intervju, det var en propaganda-greie. Ja. Så Putin gir ikke intervjuer. Nå vil jeg vel si... Jeg har jo truffet han noen ganger.
Ja, du har det.
Det står detaljert beskrevet i boken Putin, som en biografi over mann. Han var nemlig kontorsjef for en venn av meg som var borgermester i St. Petersburg, den legendariske Anatoli Sabchak. Idag vil jeg vel si at, ikke at jeg tror det aktuelt, men om jeg skulle fått muligheten til å intervjue Putin, så tror jeg hadde svart nei.
Oh ja, tror du det?
Jeg litt kritisk med hensyn til hvem jeg snakker med.
Ja, du det?
Ja.
Ja. Hvorfor ville du ikke snakket med han da?
Nei, han en krigsforbryter.
Ja. Som å snakke med Hitler omtrent da?
Ja, det på det nivået jeg har vel sagt i foredragsform, jeg vet ikke om jeg skrev det her, at det Putin har gjort som en forbrytelse mot freden, ble folk hengt for i Hitler-Tyskland etter krigen.
Ja.
Det vil nok aldri skje med Putin, for Russland kommer ikke til å kapitulere vilkårsløst. Det gjorde jo Tyskland, dermed var de prisgitt de allierte. Det vil ikke skje i Russland, men han jo etterlyst av, av Haag-domstolen.
Ja. Hvorfor begynte du å interessere deg for Russland i utgangspunktet?
Sammensatt, jeg hadde en far som kom fra jødisk-russisk familie. Så allerede i 67 så valgte jeg russisk i stedet for fransk på Bergen katedralskole.
Vi hadde det som mulighet der,
ja. Jeg var litt nysgjerrig på disse rare jødene som min far stammet fra i Russland, hvordan de var. Min oldefar kom fra det som da var Russland, i dag Latvia.
Ja.
Han grunnla for øvrig synagogen i Trondheim. Jeg jo ikke jøde, jeg har min mors religion, så jeg medlem av statskirken.
Ja vel, ja.
I midlertid var det bare det ene. Så var min far gammel mildogmann og veldig pro-amerikansk. Så i tenårene var jeg ganske lei av å høre ham si at alt USA gjorde var riktig.
Ja.
Så i protest mot faderen meldte jeg meg inn i Sosialistisk Folkeparti.
Riktig, ja.
For jeg var i studieårene ganske opptatt av det tredje alternativ, som var Finn Gustafsson og SFs filosofi for utenrikspolitikk.
Ja, i hverken Sovjet eller USA på en måte?
Alliansefrihet, jeg nevnte den alliansefrie bevegelsen. I dag mangler vi jo dette.
Ja.
Og vi ser jo den polariseringen russerne har provosert frem ved at Sverige har gitt opp 200 års alliansefrihet, Finland går inn, plutselig har russerne fått ekstra 1200 kilometer grense til NATO-landet Finland.
Ja.
Så Putin, ved det han har gjort siden 2022, han har sådd vind, men høstet storm. Mm. Jeg er jo glad i Russland, men jeg redd for at Putin ødelegger landet.
Ja. Ok, så det var en familie, litt sånn nysgjerrighet på familien.
Familie og litt, jeg var jo en ung 68-er, jeg blir 73 nå 29. mars,
ja.
Så årene går jo, men det er klart at det lå opposisjon i tidsånden i 68, det gjorde det.
Og så var du vel i Praha, var det ikke det?
Ja, jeg skriver i denne boken at den formative hendelsen, det er 21. august 1968.
Ja.
Da har jeg jobbet 2 måneder i Frankrike, står på Le Bourget flyplassen og ser franske studenter storme et russisk passasjerfly og rive det i bitter mot den invasjonen som russerne hadde gjennomført den natten i Praha.
I Praha, ja.
Så sa jeg til min venn lektor G. Berge i Bergen, vi må reise til Tjekkoslovakia neste sommer. Det gjorde vi.
Mm.
Og da klarte jeg å bli satt i fengsel på årsdagen for invasjonen i 69.
Ja.
Så det var veldig viktig, ikke bare for meg, men for min generasjon.
Hvorfor ble du satt i fengsel?
Gratidemonstrasjoner.
Åja, det var så enkelt.
Ja, jeg ble tatt tilfeldig.
Ja, vel.
jeg sto bare og så på, men det var veldig, det var en million mennesker på gaten I konfrontasjon med tjekkisk og russisk sikkerhetspoliti.
Ja, så var det tjekkisk politi som burde deg inn da?
Begge deler var der.
Ja, ja, vel.
Begge deler var meget dramatisk. Og det var viktig for over hele Europa denne hendelsen, fordi de som var på venstre siden, jeg ikke på venstre siden I dag, jeg der de fleste nordmenn I midten.
Ja.
Men de som ti år eldre enn meg, de fikk syn på Russland formet under McCarthy-tiden tidlig på 50-tallet. Mens min generasjon var mer preget av undertrykkelsen av Praha-våren. Og det satte jo et negativt fortegn foran vårt forhold til russerne.
Mm.
Der venner av meg som var 10 år eldre, de sleit hele livet med russisk nostalgi.
Ja, de gjorde det. Det gjorde ikke du.
Nei, du kan ikke flytende russisk og studere stalinismen og bli tilhenger av det systemet, det skal jeg love deg.
Nei, så jo, men du likevel, så det jo en sånn dobbeltrett da, for du, systemet og veldig mye av det som foregår der liker du ikke, men samtidig det noe, du må ha vært noe med kulturen og menneskene og landet. Og hva var det du likte?
Først jeg glad I språket.
Ja.
Det et vakkert språk. Man fleiper jo I slaviske kretser, altså de som kan østeuropeiske språk, om at russisk svaret på italiensk.
Oh, ja.
For det fonetiske prinsippet, det at annet hver bokstav en konsonant, vokal, konsonant, vokal. Få et eksempel for at du skal skjønne det.
Ja, takk.
Ordet på tjekkisk for 333.
Ja.
Trusse, trusse, tri.
Oh, ja.
På russisk, trista, tritsa, tri.
Riktig, ja.
Du hører forskjell.
Det lettere å både høre og...
Mye mer fonetisk musikalsk.
Ja. Behageligere å høre på.
Ja, definitivt.
Ja.
Så var det jo landets historie som fascinerte meg fikk mye venner jeg studerte jo jeg var jo stipendiat I 75 I historie etter hovedfag på deres vitenskapsakademi
I Moskva
ja. Og det klart at de studieårene ble veldig viktige fikk mye venner og under Boris Jeltsin ble jo mine gamle studiekamerater viktige politikere
ja Ja, for du kjente mange av dem fra 70-tallet.
Ja, jeg husker at formann for utenrikskomiteen før statskuppet gjennom 90, så tilbrakte han og kona en uke på mitt landsted I Borre.
Åh, ja, I Norge.
Så resten han hjem til statskuppet.
Hva da?
Leonid Gurevich, det var han som snudde tengsene.
Åh, ja.
Vi har fremdeles god kontakt. Så vennskapene naturligvis betør mye. Betør veldig mye.
Så det har vært et helt sånn dobbelt forhold da, hele livet.
Ja, jeg tenker at du blir glad I et land, ikke I et regime.
Mm. Men, ja, maten da, den?
Ja, jeg liker russisk mat. Jeg, min yndlingsrett jo vel, de strides russene og ukrainerne, hvem som har opphavsretten, men suppen heter borsj.
Ja, ja, ja.
Det en... egentlig skal det være fårekjøttbasert rødbetsuppe
rødbetsuppe ja.
Men med kål I
ja.
Også en klatt med rømme da blir de fleste slavere veldig mett
du glad I det?
Ja.
Ja og det vodka til da du drikker?
Ja, russerne drikker vodka omtrent som vi drikker akkevitt
ja,
men de drikker ikke øl til
nei, og bare akkevitt?
Vodka og mineralvann
bare vodka.
Ja.
Vodka og mineralvann, ja
Ja, slik at når jeg prøvde å servere russerne vodka med øl, så syntes de nesten det var frivolt.
Ja, det ble for mye.
At det ble smør på flesk.
Ja, ja, ok. Ja, ok, så det riktig. Ok, men la oss gå tilbake, fordi så var det jo, Russland var jo litt borte fra nyhetsbildet etter at, I hvert fall, det dominerte ikke på samme måte. Da vi tenkte, Russland, nå de... rote rundt på 90-tallet og 2000-tallet.
Ja, det var jo en tragedie, men under Gorbatsjov var det jo glade nyheter som kom
fra. Ja, det var det. Det var hyggelig.
Ja, det som jeg jo sier at tragedien begynner jo I 2014.
Ja.
Jeg dekket jo det fra Kiev. Jeg måtte avbryte min reporterjobb I Sochi under vinter-OL.
Ja.
Og torsdag 20. Februar 2014 talte jeg 50 mennesker skutt og drept foran Dagsfinns kamera I Kiev.
På Maidanplassen der?
Ja, på hotell Moskva heter det, nå heter det Ukraina, ligger på en høyde overfor Maidan.
Mm. Der var du da det skjedde?
Ja,
ja.
Der var jeg.
Men var du, hvor sto du liksom I trygghet, eller var du...
Hva sa du at?
Var det ikke farlig for deg?
Jo, de kjørte jo mot oss også.
Ja.
De gjorde jo det. Vi sto I 12. etasje I en ganske dyp nisje I et sånt Stalin-barokk-hotell.
Ja.
Og der hadde vi fri utsikt og filmet hele dagen, og så etter hvert fikk snikskytterne på myndighetenes side øye på oss, da skjøt de etter oss.
Ja, fy faen.
Jeg har dekket en 10-12, jeg kaller det for vakthavende borgerkriger, fra Moskva gjennom årene, så det har endelig vært muligheter.
Men du har ikke blitt skutt, altså truffet, eller blitt skadet?
Aldri truffet.
Nei.
Jeg har jo gammel, jeg har jo gjort militærtjeneste.
Ja.
Så noe kunne jeg jo, når du har alltid å verne deg selv, ikke sant?
Hvordan gjemme seg?
Ja, det var der jeg utviklet en parole som jeg brukte personalpolitisk da jeg ble sjef for Dagsfrihet. Her I huset det ikke bare lov å bruke hodet der påbudt.
Ja vel, ja. Ok, så du får ikke panikk eller hjemme der?
Da dør du.
Hva gjør du det?
Da dør du.
For da løper du som en sånn hodeløs høne.
Ja, ja, og dekket krigene på Balkan og to kriger I Tjetjenia. Jeg var jo feltreporter I nesten 20 år I Afghanistan. Det klart du lærer jo litt langs veien når du overlever.
Ja, du har sett mange dø da.
Ja.
Har det gjort noe med deg, eller?
Bare en visshet om at livet forgjengelig. Ja. Jeg har sett mennesker bli skutt og drept en meter fra meg.
Ja. Det sånn du kan tenke på, eller drømme om, eller?
Nei. Jeg tror ikke jeg skrudd slik sammen. Nei. Og det tror jeg var til fordel for journalistikken. At du beholdt åndsnærværelsen. Ellers så ville det vært for mye det var klart det var øyeblikk som rørte deg skremte deg skal ikke slå det under en stol men hadde bare en lojalitet I journalistikken og det var NRKs lisensbetalere
ja ok, så da kom I hvert fall Russland tilbake og nå det jo på nyheten hele tiden føles det litt sånn at du blir litt sånn føles det litt, ikke godt, men du føler deg litt mer relevant igjen, eller skjønner du hva jeg mener, at nå det bruk for din ekspertise, altså mer enn noen gang da?
Ja, jeg har fått nok av feltreporterlivet til at det skulle trigge meg til noe.
Du har ikke lyst til å dra tilbake igjen?
Nei, men tre bøker på 3,5 år.
Ja.
Det jo et arbeid det da.
Ja, det det.
Så, og min kone og jeg, vi veldig mye I Ungarn. Hun har jo familien sin der, hun født og oppvokst der.
Mm.
Så det ikke lange biten for oss til Ukraina-grensen å snakke russisk hvis vi trenger det.
Hvis dere har lyst til det. Ja. Har du vært i Ukraina etter at krigen begynte, eller?
Ja.
Ja, du har det.
Vestlig del.
Ja. Hvor da, Lvov? Eller,
hva sa du?
Hvor altså I Kiev, eller?
Nei, det mye. Det jo sentralbeltet.
Ja.
Der bor 200 000 ungarere I byen Oskorod og tilstøtende herligheter, det som kalles for Transkarpatene.
Ja.
Og det var jo en del av dobbeltmonarkiet. Denne byen som heter Lviv på ukrainsk, eller Lvov på russisk, Lemberg på tysk, var jo ungarere som grunnla.
Ja.
Som de også grunnla Bratislava, eller Pozsony på ungarsk. Tvillingbyer. Tvillingbyer. Det var en del av dobbeltmonarkiet, men det var ungarerne som styrte det. Så det mange tentakler I sentraleuropa som fjern for nordmenn. Det helt sikkert.
Det som vi ikke aner om. Men nå kan du lese boka di, Den slaviske tragedien, for et lite oppfriskningskurs I mye av dette. Men det bare lyst til å snakke litt om før vi går løst på denne boka her. Da. Min bok. Dette med det siste kapitlet snakker du jo om liksom muligheten for eskalering, som det man går og føler på og redd for.
La oss nå være precis. Det tidligere forsvarssjef, general Harald Sunde, som snakker om det.
Ja.
Jeg intervjuer ham.
Ja.
Men vi har siden 2017 vært partnere på foredragsfronten.
Ja.
Harald var jo også, så han en god venn, han var jo også leder for regjeringens utvalg for totalberedskap I fjor.
Mm.
Det som gjorde at jeg lot ham konkludere denne boken, det at før Harald ble forsvarssjef, han satt I perioden 2009-2013 som forsvarssjef etter Sverre Diesen, og før admiral Håkon Brun Hansen. Da satt han I Bryssel som trestjerners general, og I NATO-systemet ledet en svær stab, Og mandatet var å tenke igjennom hva gjør NATO hvis alt går galt til 3. verdenskrig.
Ja.
Det veldig få som har hatt det mandatet og den hjemmeleksen så lenge som Harald Sunde.
For en jobb?
Ja, vår arbeidsdeling som partnere var at han vurderte Russland og Sovjetunionen fra sin militære posisjon, mens jeg skildret landet sett fra innsiden.
Ja.
Og det var veldig morsomt, interessant. Så vi var sånne roadartister sammen. Vi reiste Norge rundt, det var morsomt. Og det er klart, Harald er også interessant, fordi den nåværende forsvarssjef i Russland,
ja.
Gerasimov var nyutnevnt i 2012 da Harald besøkte Moskva som forsvarssjef i Norge, ja. Intervjuet han foran Kreml, da. Så han ble kjent med Gerasimov allerede den gangen. Og han sier jo noe interessant til meg i denne boken, Harald Sunde. Han er jo fremdeles 4-stjerners general og har beholdt sin sikkerhetsklarering i NATO,
ja.
På grunn av sin spesialitet. Han sier at det å være krigsmann, altså militær, i Russland og Norge, det er samme ting enn det.
Ja.
Det er samme ting enn det. Og han hadde litt meddynk med general Gerasimov, for han er nødt til å late som han tror på, ja. At dette er en begrenset operasjon, mens det er en fullskala krig. Og Harald tror jo ikke at russerne kan vinne konvensjonelt her.
Nei.
Da er det faren oppstår for at dette skal eskalere inn i atomkrig.
Ja, for det er det du skriver, at det kan gå tom for, at det er en mulighet at det går tom for vanlig
ammunisjon. Ja, det er litt der vi var for 40 år siden. Da ja. Var det vi som var underlegne på konvensjonell ammunisjon, ja. I NATO. Vi hadde bare ammunisjon til 3 dagers krigføring før vi måtte gå over til kjernefysisk krig.
Jeg tenk på det, det visste ikke jeg at det var så ille at man hadde
ammunisjon til 3 dager. Ja, det var jo derfor NATO på den tiden ganske sinnssykt. Jeg drøftet jo det i boken.
Ja.
Jeg snakket om en begrenset atomkrig.
Ja.
Det var det reneste tanketøv.
Det ville jo også foregått i Europa da, som ville ikke vært så begrenset for oss antagelig.
Får du en atomkrig, så går det 48 timer, så er det på med overlevingstrakter. Så må du ha den på i 48 timer, ja. Og da pisser du og driter i buksen hele veien. Og din kampevne reduseres med 70%. De eneste som overlever den store atomkrigen, det er kakelakkene. Alt annet kommer til å dø. Selv Putin skjønner jo dette.
Ja, det er det som er trøsten.
Dette heter terrorbalansen.
Mm. Men for det er jo det jeg skulle spørre deg om. Hvor rasjonell er han, Putin?
Jeg skal ikke bi meg inn i forstanden til Putin. Jeg synes den kan interessere seg selv. Men de russiske offiserene er jo ikke suicidale.
Men de vil jo ikke dø.
Nettopp. I 64 avsatte krigens store marshal Georgi Zhukov, Nikita Khrusjtsjov, fordi han drev med sabelrasning, han utplasserte atomraketter på Kuba.
Ja, det husker vi.
Mikhail Gorbatsjov skriver i sin nest siste bok, Astajus Optimistum, jeg forblir optimist, at han mener det var Kreml som ensidig satte verdensfreden i fare i 79-80 ved å utplassere SS-20-raketter i Europa. Det førte til NATOs dobbeltvedtak, det splittet Arbeiderpartiet i Norge i to, skal ikke dra alle detaljene, de står i boken, i midlertid, så lager Gorbatsjov det skinner gjennom at det går en direkte linje fra denne sjokkerende opplevelsen til nedleggelsen av Sovjetunionen. Da er han supremo, da er han Kreml-sjef.
Ja.
Så det er viktig å huske på historien. Må huske at da Berlinmuren falt, så ga det frihet til 100 millioner østeuropæere, frihet fra ettpartisystemet.
Ja.
Da Sovjetunionen gikk i oppløsning nyttårsaften 1991, så fikk 300 millioner mennesker sin frihet fra det sovjetiske systemet. Hvordan de har brukt den friheten, det kan vi snakke så stille om.
Ja.
Men de fikk friheten og misbrukte den. Mm. Elitene.
Elitene, ja. Ok, men med andre ord, hvor bekymret er du for at det skal gå til helvete.
Skriver vel I boken at nå det på tide å ta den norske kirkebønnen på alvor. Den Gud gir embedet, måtte han også give forstand.
Ja.
Vi får jo en test på det 5. november.
Amerikanske presidentvalget.
Selvfølgelig. Ja. I forrige periode så hadde jeg en fleip, hvis jeg får gjenta den.
Ja, ja.
Av og til jo verden så miserabel at du må bruke humor. Mm. Det nok noe jeg bærer med meg fra Russland.
Ja vel.
Da pleier jeg å si at det var ikke rart at vi fikk trøbbel internasjonalt. Med en KGB-major I Kreml. En psykopat Donald Trump I det hvite hus. Skal vi tro hans niese med doktorgraden I klinisk psykologi?
Ja, ja.
Så han psykopat. Anna Trump. Boken heter Too Much, Never Enough. Mm. Så hadde vi en klovn Boris Johnson mm, ja. I Downing Street nummer 10. En pratmaker som vi fremdeles har I Élysée-palasset.
Macron.
Macron. Mm. Og den eneste med vett og forstand I skalen, hun var uforsiktig nok til å si at hun ville gå av. Og dermed ble hun lame duck, Angela Merkel.
Ja.
Så av disse vil jeg vel holde Merkel høyt. Som stabiliserende faktor I Europa. Men dette jo tider som over.
Ja, det det.
Det blitt en veldig farlig verden.
Du sover fremdeles godt, eller har du også begynt å sove litt dårlig nå på?
Det en gammel, skal vi si, ikke senskade, for den får det, jeg sover godt. Og det fra feltreporterlivet mitt.
Ja, du har det.
Da måtte du sove når du kunne sove.
Så hvis ikke du sover, da er det fare på ferie.
Selv når det fare må du kunne sove. Ja, okay. Kanskje særlig da.
Det akkurat da du trenger det. Ok, vi tar en pause fra den tanken der, og så går vi løs på, vi skal litt tilbake I din personlige tid nå.
Ja.
Da går vi til boka mi da, Hans Ivem, som heter Mine klassekamerater. Og da begynner vi med navnet ditt, ditt fulle og hele navn, takk.
Hans Wilhelm Steinfeld, bindestrek mellom Hans og Wilhelm. Og det litt vittig, jeg født I 51. Da var det veldig antityske stemninger.
Ja, etter krigen. Ja.
Etter krigen, sant. Mm. Hans, det var min oldefar, Stril.
Ja.
Wilhelm var min morfar, Stril. Mm. Men kombinasjonen med etternavnet ble jo katastrofalt. Hans Wilhelm Steinfeld, hallo ja. I luken. Det var til og med en Gestapo-offiser I Bergen som het det samme.
Nei, det sant?
Ja, ifølge min far.
Uff da.
Jeg ble født 6 år etter krigen, så jeg uskyldig I det meste.
Ja.
Men navnet gjenkjente alle russere som jødisk.
Ja, for det jo et jødisk etternavn.
Ja, men... Det både og det. Jeg har funnet 7 steder I Tyskland og Østerrike som heter Steinfeld.
Betyr det noe spesielt?
Ja, Steinsmark.
Felt betyr...
Ja, de felt er mark. Ja. Men poenget var tilbake til 100-årskrigen som dreide seg om religion.
Ja.
Kommer reformasjon. I det som heter Ridderstatene, Latvia... Litauen, Galicia, som ligger I Hviterussland, Ukraina, østlig Polen. Der var kurfyrstene tyske, men de forble katolske
oh, ja.
I strid med Berlin.
Oh.
Prøyserne var jo protestanter.
Ja.
Så det disse kurfyrstene gjorde var å instruere sitt embedsverk om å finne tysklingene etter han fallet, disse millioner av jødene som bodde I disse områdene.
Og gjorde de det?
Og det måtte de.
Ja.
Og så da, du har et veldig spekter av tysklingende navn, Goldfarb, Immerstein, Feinberg, hva du vil. Ja. Det var jo en rabbiner I Oslo som het Appelsin.
Var det det?
Da har fogden som ga han navnet vært I spøkefullt humør.
Ja.
Jeg traff polske jøder som et slangenbaum, da har fogden vært I dritthumør.
Ja, vel.
Så alle russere instinktivt, når jeg kom for intervjuet, hadde gjerne ringt på forhånd, blond, blå øyne, så sa de, «Å, det slik du ser ut?»
Ja, de trodde det var mer jødisk.
Ja, min far hadde jo det utseende, han hadde svarte krøller og ja. Grå øyne, og jødenese som jeg pleide å erte han med.
Riktig.
Så det navnet.
Det navnet, og det får være greit. Det gjort nytten, det. Hva med adresse du bor I Oslo?
Ja.
Ikke Bergen, da.
Jeg har ikke bodd I Bergen siden 73.
Ikke, jeg trodde nesten alle bergensere egentlig ville hjem til Bergen.
Nei, men vi tre søsken, med eldre søster Toril og jeg bor I Oslo, så ja. Har vi vår yngste dag.
Advokaten?
Advokaten, som bor I Bergen.
Han gjør det, ja.
Nei, du vet, du blir bundet av dine egne barn og barnebarn. Ja. Jeg har 7 barnebarn som glad I, og 4 barn. Nå bor 3 av de 4 barna I Oslo.
Ja.
Og den, min datter nummer 3, hun embedskvinne I Brussel.
Riktig.
Så vi har litt, og så har vi fått islandsk svigersønn.
Å ja.
I Brussel.
I Brussel, ja.
Da prøver jeg å forklare han at egentlig han hordalending.
Å?
Ja, islendingene med Eirik Raude kom jo fra Hordaland.
Å ja, gjorde de det?
Ja, han, altså, han heter Olafur.
Ja.
Og da soulmate for min Katrine så de bor I Brussel
ja, du drar dit innimellom da, besøker dem eller?
Ja det gjør vi selvfølgelig
men, stikker du innom Jens da, når du først I Brussel eller Stoltenberg?
Jeg tror vi tar noen ganger
ja. Ja. Slår du deg en prat?
Han, jeg skriver jo pent om han I boken
ja, det gjør det.
Og jeg har jo kjent kjente nok Torvald, hans far bedre enn Jens
ja.
Jeg kjenner jo Jens godt Og jeg veldig imponert over det han har fått til. Han har jo, som han sa på Dagsfri nå forleden dag, holdt på med den jobben I 10 år. Det lang tid det å lede NATO.
Ja, fy faen.
Så han skal nok hjem til Krokusveien oppi Sognsvannområdet til høsten, tenker jeg.
Kommer det til å bli litt veldig rolig I dag for han, eller tror du han har til å kose seg?
Tenk det kjøret han har hatt.
Ja. Det sånn blandet, for jeg vil jo egentlig at, jeg liker at han der, I NATO, altså.
Det meget betryggende. Ja. Russerne har jo alltid likt han.
Har de det?
Jeg har jo dekket, jeg har jo intervjuet daværende statsminister og før det president Dmitrij Medvedev
ja.
Om Jens
ja.
I 2012.
Ja.
Og da sa Medvedev at det har alltid vært komfortabelt å arbeide med Jens Stoltenberg.
Men ja, det blir spennende å se hvem som blir hans etterfølger, da.
Det får vi se.
Mm. Ok, fødselsdag, du var inne på det, det var 29. mars.
29. mars, jeg ja. Er der.
Og feirer du bursdagen vanligvis?
Du, det en skavank I min sjel, jeg har alltid mislikt mine fødselsdager.
Ja.
En arv etter min gamle far.
Oh, ja.
50-årsdagen, forskanset jeg meg I verdens største militærbase, Hankala-basen ved Grosny, Tjetjenia.
Ja.
Der var det bare NRK-satellittelefon som virket, ingen mobiltelefoner. Så da var jeg I felten.
Var det ingen tjetjenere som sang Happy Birthday for deg? Eller?
Jo, det var det, skjønner du. Det en god historie. Det var, vi sitter I et sånt 16-mannstelt, et pjuskete lager etterretningsfolk og pressefolk, I mudderhav med styrtregn så hører vi noe forferdelig surkling utenfor teltet og inn kommer KGBs øverste sjef I Tjetjenia general Aleksandr Zhdanovich og han har med seg en svær utskåret eikeørn
ja.
Som gave på min bursdag
Hvorfor hadde han med seg det til deg?
Ja, ja det, KGB hadde greie på bursdagen min ja, ja. De, og så kom adjutanten med en svær granat
Hæ?
Tenkte jeg, nå de gått fra forstanden, for de begynte å skru lokk av granaten. Men der var det 7 liter vodka. Så om ingen andre fikk fatt I meg på min 50-årsdag, så klarte KGB det.
Ja.
Med rike gaver. Så den ørnen står på min terrasse I Borg I Vestfold.
Og den vodkaen, hva skjedde med den?
Den ble drukket der og da.
Ja, den ble det.
Ja, vi var vel en 10-12 mann der. Så det, var, det ble jo en lystig 50-årsdag.
Ja, da ble det sang og kanskje litt dans og sånn også, eller?
Dans ble det ikke. Litt kosakdans, kanskje.
Ja, litt, ja.
Men
sang ble det?
Det var jo ingen damer der.
Nei.
Dette var en teltleir, 60 000 mann, ja. I et mudderhav, så jeg lover deg at det var ikke akkurat dans over tilje.
Nei, det var ikke det. Er det sånn, hvis du folk forteller historier fra sitt liv, så det vanskelig på en måte å matche dine historier? Tror du folk begrenser seg litt, eller?
Forteller ja, jeg pleier jo å si om mitt liv som journalist, at det dekkes av et russisk ordtak.
Ja.
God planlegging kan aldri erstatte det rene griseflaks.
Mm.
Og jeg har jo fått anerkjennelse, jeg har Navisen-prisen, Norges fremste journalistpris. Jeg har Per Gynt-prisen fra Stortinget, så det gikk jo ikke upåaktet enn. Nå jo dette water under the bridge, gudskelov han har sagt, men det var jo lærerikt.
Ja, det. Skal vi se. Hvilket år sa du at du var født? 1950?
1951.
Ja. Så det ikke noe stort jubileum på trappen?
Nei, det ikke det.
Nei. Det,
men jeg vet, når du kommer opp I årene, så jo hvert år du passerer, Gud bedre meg, en milepæl, ikke sant? Fordi det motsatte jo at du
Verre.
Går heden.
Ja, og det har du ikke noe lyst til.
Ikke forløpig.
Ikke forløpig, da. Svern, sa du ja. Du, tror du på astrologi, eller? Du opptatt av astrologi, siden du nevnte at du var
ikke
der?
Ikke veldig,
nei.
Jeg har lest Nostradamus.
Ja, du har det?
Ja. Men jeg er ikke overtroisk.
Nei, nei. Ok, hårfarge, står det her.
Blond.
Ja.
Nå begynner det å bli hvitt oppi der, ja. Men ifølge min 12-åringere kone, så jeg fremdeles blond I bakhodet.
Det blond innvendig, alt jeg på å si.
Ja.
Øynefarge?
Blå.
Blå, ja. Søsken, du var inne på de søskenene dine.
Toril Steinfeldt, hun blir 76 10. mai, pensjonert professor I norsk litteratur for Universitetet I Oslo. Dag Steinfeldt, født I 55, han gikk av som høyesterettsadvokat,
ja.
Fordi han skrev en bok om vår familiehistorie for 2 år siden, som heter Fedre og sønner.
Ja, etter Turgenev inspirert.
Det titlen fra Turgenev, så han gjør oppmerksom på det I forordet, ja. At han har lånt titlen Fedre og sønner. Ja. På russisk heter den faktisk ikke det, den heter Atsi Djeti, Fedre og barn.
Og gjør den det?
Det Djeti, du kunne sagt Sinavia, men boken heter faktisk Fedre og barn.
Ja, hvorfor har man ikke oversatt det til det, Fedre og barn? Hvorfor har man ikke da oversatt det til Fedre og barn?
Ja, mye som tillates av fridekning I oversettelsesarbeid.
Ja, ja. Ok, når dere sammen, dere tre søskenene, hvem det som prater mest?
Alle.
Ja, det det jeg kan tenke meg.
Ja, vi ligner på hverandre, selv om vi ulike. Det alle tre har som gave fra far sin, klisterhjerne.
Ja, dere husker godt, ja.
Men jeg pleier å si at god hukommelse, det borger bare for hukommelsen, men ikke for analysen.
Nei, det jo sant, ja.
Ja.
Og hvem
men vi husker godt.
Og hva med lytteegenskapen, de gode? De...
Jeg taler for meg selv.
Ja.
Du overlever ikke I 45 år som journalist uten å lære deg å lytte til folk.
Nei.
Når du intervjuer, det vet jo du selv der du sitter.
Mm. Ja.
Så påstanden om at ikke jeg kan høre på folk, det kvalifisert vrøvel. Jeg hadde ikke overlevd journalistisk I Dagsrevyen I 37 år.
Så det påstander som sirkulerer om at du ikke kan høre på folk?
Det lages mye myter om deg når Nei. Du har... Folk kjenner meg jo ikke.
Nei.
Jeg bor I utlandet, jeg. Men det satt ut mye tøys.
Det det?
Ja, veldig mye.
Hvem, av hvem?
Ja, jeg ser når journalister ber om portrettintervjuer, så kommer de med skrapkakene fra klipparkivet I avisene.
Hva kommer de med?
Skrapkakene.
Hva det for noe?
Vet du hva en skrapkake
Nei.
Det det du tar ut av steikovnen når alt brent.
Ja, ok. Ja, det du ikke så stolt av på en måte, de kommer
Nei, ja, det oppspinn.
Det det?
Oppspinn.
Åja.
Jeg blir ofte presentert, ikke minst disse dagene, for noe som blir påstått å være sitat av meg, det tøys.
Oh, ja.
Tøys. Jeg skal nemlig ha en podcast I morgen nå, og der de hadde fått, eller funnet frem til et sitat som, som var påklistret meg, jeg har aldri sagt det.
Ja, nei.
Og dette med hukommelsen godt å ha I sånne stunder.
Ja, det kan vi.
Du husker faktisk hva du har drevet på med.
Ja, det fordeles kanskje. Ok, så det du sier at du mer lyttende og ydmyk enn det folk...
Jeg sier ikke at jeg ydmyk.
Nei, for det blir ikke.
Så jeg har noe særlig grunn til å være ydmyk heller. I Bergen så sier vi, selvro skal du lytte til, for det kommer fra hjertet.
Ja.
Men når jeg finner vesentlige ting, så lytter jeg.
Ja. Det det.
Men jeg hører ikke på vrøvel.
Ja, det det. Det mye vrøvel, synes
ja.
Du? Ja, ja. Greit. Da går vi til skole. Hvilken barneskole gikk du på?
Først gikk jeg med Dan Børge Akerø på Nygård skole I Bergen.
Ja, for dere like gamle.
Vi like gamle og vært venner hele livet.
Ja, har dere det?
Så flyttet vi I 59, da gikk jeg over på Landås skole. Deretter ungdomsskolen Ulriken skole, Norges største, 1500 elever.
Ja.
Og på grunnmas gikk jeg på Bergen katedralskole, Skola Bergensis.
Og hva var det morsomste faget på barneskolen?
Jeg var glad I å tegne.
Åh, var det det?
Ja. Det ligger på morsiden. Jeg har en fetter som veldig flink å tegne. Det synes jeg var gøy.
Ja.
Jeg gjorde det bra på skolen, jeg likte jo språk da.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Og det var engelsk først og fremst?
Engelsk og tysk. Ja. Og så valgte jeg russisk som tredje fremmedspråk. Ja. Men jeg gikk på reallinjen.
Og gjorde det?
Ja, du skjønner, katedralskolen I Norge fra 1960 hadde russisk tilbud. Men så tenkte de at det var det realister som hadde bruk for.
Russisk?
Så jeg valgte reallinjen med kjemi og russisk for å få russisk.
Det hørte ut som en litt sånn tunge lekser.
Jeg var oppe I matematikk muntlig. Jeg I tredje gym på reallinjen og fikk meget.
Oi.
Bare så du vet det.
Ja, det bra.
Ja.
Og hvordan var det Børge? Var dere ertergis, eller?
Om han var...
Du, Dan Børge, var dere erteris på skolen?
Vi var venner, og det ble jo forsterket da han begynte etter meg I NRK.
Ja, vel.
Da var vi veldig nære, og det fremdeles. Ja. Jeg var jo forlover da han giftet seg med sin Mette.
Og hva gjør du det?
Ja.
Ja.
Så vi har hatt veldig mye hyggelige stunder sammen.
Ja, det kan jeg se for meg.
Ja. Han jo, til forskjell fra meg, alltid I godt humør.
Åja. For du mest sur eller sint?
Nei,
eller?
Jeg ikke det, men jeg veldig, jeg har et visst livsalvor gitt de temaer jeg har jobbet med I min journalistiske karriere.
Ja.
Jeg tror jeg begynte med å si at det har jo vært handelsreisen I død og fordervelse.
Altså det har preget ditt gemytt at du har sett så mye?
Det har preget alvoret mer enn gemyttet.
Ja vel.
Det har preget alvoret mer enn gemyttet.
Ja.
Og sett mye rart. Og mye grusomt.
Ja. Mer enn Dan Børge også?
Dan var jo, det har nok mange glemt, han var jo opprinnelig på utenriks, og var veldig god på Spania, latinamerikaner, spansk som far, han har skrevet et bok om Norsk Hydro I Brasil. Han dekket som nyhetsjournalist mye av terroren I Latinamerika, ja. Og han var en flink utenriksjournalist. Så ble han jo programleder I Dagsfreden, og så ble han kidnappet til underholdningsbransjen.
Ja, fredagen, var det ikke det første han het? Fredagen?
Senfredag.
Senfredag.
Da var jeg I boblegruppen.
Hva var det? Var det?
Ja, det var det. De som laget ideene.
Åja, var det det?
Fra program til program.
Åja, var du med der?
Ja, det var gøy det.
Ja.
Og så kom Lordan.
Ja, og da ble han helt superstjerne.
Da ble han superstjerne. Det der med senfredag, det var Brakland det. Det var ingen som hadde noe på luften etter kveldsnytt på fredager.
Det fordi det var sånn late night fra USA.
Ja. Og så gikk han til TV-direktør Otto Næss og sa, jeg kan godt fylle den sendetiden, og det gjorde han.
Ja.
Så han var epokebærende. Ja, og så var han jo ute av NRK. Han var jo med å grunnlegge TV2.
TV2, ja.
Som programdirektør der.
Ja. Men du slo ikke hånden av ham for det?
Nei, han tilbød meg å bli nyhetsredaktør I TV2, men da måtte jeg sagt adjø til Moskva I 92, det ville jeg ikke.
Nei, for da var du der, eller?
Ja.
Ja.
Mm. Jeg var jo Moskva-korrespondent fra 80 til 84, 88 til 94, 99 til 2003, og 2010 til 2014.
Ja, man kan jo gå da gjennom de periodene og se hva som skjedde I Russland på den tiden, og det var ganske mye av de...
Og kommunismens sammenbrud I Østeuropa.
Ja, ja. Ok. Det kjedeligste faget er neste spørsmål. På skolen, barneskolen.
Flats.
Hva var det kjedeligste faget ditt på skolen? På barneskolen, da?
Jeg tror ikke jeg kjedet meg.
Ja, gjorde du ikke?
Jeg var ikke noe god I fotball.
Nei vel.
Så jeg måtte slite for å gå om på klasselag I fotball.
Ja, ja. Ble du litt ærta for det, eller var det greit, eller?
Nei, det var ikke noe god å løpe.
Nei vel.
Men jeg var interessert I det meste. Jeg fikk S I kristendom I 9. klasse etter å ha vært oppe til eksamen.
Ja.
Og da ble jeg ertet for pastoren da jeg kom inn på katedralskolen.
Fordi du gjorde det så godt.
Ja, jeg skulle bli sjømann.
Hva skulle du det?
Ja, så jeg hadde tatt koppervaksin, så ble jeg syk.
Oh, ja.
Og vi kom opp I kristendomsgjeld og leste om Lars Grefsrud og Egede, Grønlands apostel, og, ja. Og fikk dette til eksamen. Og, ja. Og det var ikke... Jeg hadde en lærer som het Helga Haugland. Datteren ble preses I den norske kirke, Helga Haugland. Hun eksaminerte meg, så jeg tror det var uventet for henne at, at jeg fikk så god karakter I kristendom.
Ja.
Det var ikke det som lå meg nærmest.
Det var sjømann, når var du da la den drømmen på hylla?
Ja, det var jo på grunn av, vi rent med at vi gjorde det så dårlig på eksamen til 9. klasse,
ja.
Og at det var ingen annen vei enn å komme seg til sjøs.
Oh, ja, ok, nå ble det så.
En venn av meg, Geir Berge heter han, han var min oppvekstvenn, og vi reiste sammen I 10-årene og sånt nå. Men vi endte som lektorer begge to.
Ja.
Han har for øvrig skrevet Tørrfiskens historie.
Åja?
Oh, ja. Yeah. Det synes jeg viktig.
Er det mange bind, eller? Er det mange bind I den?
Nei, det en stor et bok. Men den prominent eksponert på Sjarkemuseet I Bodø.
Åja. Oh, ha. Ok, da går vi til mine interesser Hans Wilhelm, hva dine interesser nå vil du si, bortsett fra
Oslo? Ja nei hvis du tenker jeg jo hyttemann da
ja, det var det, ja.
Jeg lærte av min gamle sjef Gunnar Høydal et godt ord om det å være hyttekjær
ja.
Når du kommer på hytten og tar deg ryggsekken, så det mer enn ryggsekken du tar av skuldrene.
Ja, det jeg helt enig.
Men jeg var ganske ivrig som alpinist.
Åh, var du det?
Jeg har sågar vært skiinstruktør på Voss.
Oi, altså slalom?
Ja.
Ja vel.
Men det ble det satt en stopper for, og det ble jo snart 4 år siden. For jeg fikk en sånn forferdelig tilfelle av ischias.
Ja.
Så gikk en sommervikar for min fastlege feil ut,
Ufta.
Lukket det terapeutiske vinduet, så min venstre fot har 40% lammelse med 0 balanse.
Ja, så du nesten lam I venstre
bein. Fot, ja. Og du vet, balanse
ja.
Og parallellsvinger I slalom,
Nei.
Det noe samme ting. Så jeg har ikke tord meg på slalomski siden da.
Men kan du gå greit, eller?
Nei, jeg halter.
Du halter, ja.
Ja, jeg går litt sånn som ringeren I Notre Dame.
Ja, du drar litt på denne formen.
Ja, ja, pingser.
Du har ikke en stokk?
Nei.
Kunne du begynt med det?
Nei, jeg innbiller meg at jeg går mye tur med min sønns lille skjødehund. Ja. Han sånn moralskubb og kommer deg ut på tur.
Ja.
For det viktige at ikke ankelen stivner.
Åja, ok, så du må gå litt.
Jeg bør gå litt.
Ja.
Og prøver I nyhåndet å okay. gjøre det.
Prøver, ja.
Ja.
Hva med det gode mat og drikkeliv? Er det noe du nyter til følge fremdeles, eller?
Nå har jeg ungarsk kone.
Ja.
Slik at menyen hjemme, jeg lærte et ord av Jens Stoltenberg.
Ja.
Da han var statsminister, så var det han som handlet.
Var det det?
Han hadde jo bil med sjåfør, han kunne parkere hvor som helst.
Ja, ja, ja.
Det var hans begrunnelse. Så han handlet,
ja.
Og så la han til. Og den som handler bestemmer menyen.
Ja, det jeg enig.
Der nok jeg ikke så absolutt. Min kone veldig flink med mat og spiser veldig sunt. Hun 12 år yngre enn meg. Så jeg, men vi begge glad I fisk.
Ja.
Og sånt nå. Men jeg liker å lage mat. Min kone Jula synes derimot det en lettelse når jeg ikke på kjøkkenet for det blir mye oppvask av det
ja, ja, du sør litt og roter litt
ja, ikke veldig mye, jeg mener at jeg et ryddig menneske, det mener ikke hun
nei, nei, jeg kan være uenig om det
men jeg glad I mat
ja. Og drikke?
Ja.
Ja det da russisk vodka det går
inn? Nei, det gjør ikke det, jeg viskedranker
og det det?
Og mitt yngste barn, Peteren, 34 år og indre medisiner på Ullevål, så han der litt med pekefingeren.
Ja.
Og jeg forsvarer meg med å si, Peter, skri deg bak øret, maltfisken gir pappa aldri opp.
Ja.
Det jeg glad I.
Det du, ja. Så det tar du hver dag, eller?
Ja.
Ja. En sånn liten en...
Bare én.
En.
Bare én. Og vi drikker ikke alkohol etter det.
Nei vel.
Men vi tar en cocktail før middagen.
Før middag, ja.
Og så vann til.
Vann til middagen.
Ja. Og jeg ikke noe stor vindrikker. Nei. På sommeren når det varmt liker jeg å ta en pils.
Ja.
Grunnen til det med vin skyldes at både min bror og jeg sliter med en arv fra vår far. Og det sånn oppstøtt.
Oh, ja.
Så jeg har I de siste årene gått gjennom flere kurer for sånn hissig betennelse I spiserøret.
Ofte.
Og da du forsiktig med syre.
Ja, for det blir sånn, du kjenner det etterpå.
Ja, det gjør vondt.
Ja.
Så da vi glad for Maridalsvannet.
Så det en whisky. Hvilken whisky det? Har du en fast, eller?
Nei, jeg ikke noen stor kjenner.
Nei.
Men maltwhisky med litt røyksmak, synes jeg det.
Ja, sånn Lafroig eller noe sånt?
For eksempel.
Ja, den veldig røyksmak, da.
Ja, jeg liker det. De kommer jo fra øyene, de ja. Islands.
Ja. Ok, og så noe gulasj og noe vann til middag. Gulasj,
ja. Vi lager ikke særlig mye gulasj, som man sier på ungarsk, med jod.
Ja, med jod.
Det gjør, men min kone synes det gøy å lage ungarske bonderetter, men det som problemet, det at du får ikke helt den samme smaken som hjemme I Ungarn, og det har med fettkonsistensen å gjøre.
Hva sier du?
Vi skal jo på død og liv ikke ha fett I Norge. Det har de derimot I Ungarn. Og det påstår Julia, jeg synes det deilig det hun lager, men hun savner den valøren og fettsmak som du får I det ungarske kjøkkenet her I landet.
Ok. Den grei, men da har jeg notert litt på mine interesser. Da går vi ned til jeg liker minst. Jeg liker minst neste siste spørsmål her.
Politisk korrekthet.
Åja. For eksempel?
Ja, det veldig mye av det som beveger seg rundt I Norge nå. Jeg går så langt som at jeg mener at den politiske korrektheten den største erkjennelsesmessige blindgate jeg har opplevd I mine 73 år.
Åja, det var jo voldsomt da.
Ja, det voldsomt da.
Ja.
Og devisen til de politisk korrekte, og det ser man jo, behøver ikke liste opp eksempler for deg, det vi ikke liker, det eksisterer ikke.
Ja.
Det en fornektelse av virkelighet. Det har voldsomme konsekvenser for analyse. Ja. Vi for eksempel veldig sekularisert I Norge. Det setter oss ut av stand til å skjønne Trump-fenomenet.
Ja.
Fordi religion en hjørnestein I Trump-bevegelsen, som der I Ungarn, som der I Polen, men vi så sekularisert at vi har mistet evnen til å erkjenne at religion formativ I utenrikspolitikken.
Mm. Men hva har det med politisk korrekthet å gjøre?
Jo, det ligger I dette med at det som de ikke liker, det eksisterer ikke.
Ja.
Og dermed så avskjærer de seg fra veldig viktig analyseredskap.
Okay.
Politisk korrekthet, behøver vel ikke bruke en forelesning på å forklare hva det men det jo dette med for eksempel at vi skal ikke si neger. Men samtidig godtar vi at statsrådene forfalsker sine mastergrader så det hyler.
Ja.
Det heter hykleri og korrupsjon det. Vi har det, men vi vil ikke erkjenne det.
Oh, ja, okay.
Vi laver et selvbilde I Norge som skremmende falskt.
Ha. Ja, nå, ja.
Debatten på NRK nylig hadde et tema, hvordan kan fredsnasjonen Norge støtte våpenbruk I Ukraina? Det jo strykt eksamen. Kjære vene, for det første det historieløst. Norge var viktig for NATOs dobbeltvedtak I 1980-1981. Folk kan jo ingenting om det.
Nei.
Det politisk korrekthet.
Ok, ok. Og det...
Husk at fortielse historieforfalskningens venteværelse. Og vi fortier masse I Norge. Hvis det for eksempel, hvor gammel du?
50.
50. Hvis det for eksempel du at 50% av alle norske politifolk var nazister under 2. verdenskrig, 60% av alle politijuristene, visste du det?
Nei, kanskje
ikke akkurat det tallet. Nei, da ser du, det en fortielse? Ja, visst faen det en fortielse.
Ja.
Norske jøder ble deportert ved hjelp av norske politifolk.
Ja.
det veldig fokusert? Nej. Det tar fortielse.
Ja vel. Altså at vi dysser ned det vi ikke så stolt av, eller det vi ikke...
Ja, selvfølgelig. Det jo fortielsens adelsmerke. Vi har massevis av det.
Og det litt av det samme russerne gjorde for også...
Ikke bare russerne.
Etter 2. verdenskrig da, for eksempel.
Ja, ja. Men dette har vi jo I alle land.
Vi har det her også.
Men I varierende grad, men det en bølge I Norge nå.
Ja vel.
Med selvforherligelse. Som jeg synes det frastøtende.
Føler du at du har noe sånn ansvar fremdeles om å si fra, eller føler du deg kallet på en måte?
Nei, jeg tror ikke at jeg bidro til politisk korrekthet gjennom 37 år I Dagsforeningen.
Nei, men at du føler at du fremdeles må slåss for noe eller mot noe?
Nei, jeg føler ikke meg kallet til det. Jeg det sier ifra når jeg blir spurt.
Ja.
Men jeg trenger meg ikke på.
Nei. Ok, da går vi til siste spørsmål. Det jo det motsatte da. Hva liker du mest?
Ja. Det tror jeg en tur på bølgen den blå I familiens lille 16-fots skjærgårdskip, populært kalt Øsekaret.
Ja.
Fra Moloen vår I Borre. Og rundt Østenskjær, sør for Bastøy, ved havblikk. Men vi som født og oppvokst I Bergensregionen, vi vet at havet dreper.
Ja.
Så jeg går aldri på sjøen med barnebarn, når det solgangspris.
Nei. Nei, så ikke ta noen sjanser. Og når du kommer hjem fra den turen der, hva det som med den turen? Hva det?
Hvordan... Nei, det jo å nyte naturen, og ja. Havet gir deg pust.
Ja.
Og når vi kommer hjem med, så det anker dram, og så driver jeg med krabbefiske.
Mens den ørnen fra KGB står og...
Den står på hjørnet av terrassen, og vokter oss mot måker når vi spiser krabbe på uteterrassen på hytten.
Det et nydelig bilde. Hans-Willem Steinfeld, det har vært en glede å ha deg på besøk.
Takk for at jeg fikk komme.
Moderne medier.